From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 188th Annual
Baznīcas 188. Gadsimta vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē mormoņu tabernakla koris. Baznīcas locekļi un amatpersonas ir pulcējušies no visas pasaules, lai saņemtu padomus un norādījumus no saviem baznīcas vadītājiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. Gadskārtējās vispārējās konferences sestdienas rīta sesijā. Un mēs sūtām sirsnīgas sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem, kuri piedalās konferencē visā pasaulē, lai kur jūs atrastos. Prezidents Rasels M. Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Šajā rītā mēs pieminam mūsu dārgā pravieša un kolēģi prezidenta Tomasa Monsona nāvi 2018. gada 2. janvārī un izsakām sirsnīgu līdzjūtību viņa ģimenei. Viņa ilgā un uzticīgā kalpošana ir svētījusi neskaitāmas cilvēkus visā pasaulē. Tāpat mēs pieminam Eldera Vona Kīča no 70. dzīvi un kalpošanu, kurš pēkšņi nomir 2018. gada 26. janvārī. Mēs paužam savu mīlestību un sirsnīgu līdzjūtību arī viņa ģimenei. Šajā rītā muzicēs mormoņu tabernaklu koris Maka Vilberga un Rajana Mērfija vadībā. Pieģelēm Andrew Hansvors un Klejs Kristiansens. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot ak, cik gan jauki. Un tagad dziedās pateicamies par pravieti. Sākuma lūkšana tad teiks Elders Mervins Arnolds no 70.
Mūsu dārgais un laipnības debesu Tēvs, šajā vissvētākajā notikumā mēs patiesi esam pateicīgi par mūsu pravieti aicināt no Dieva un atbalstīt viņu. Mēs lūdzam īpašu svētību pār prezidentu Nelsonu, kad viņš vadīs un prezidēs pār šo baznīcu. Mēs lūdzam par viņa ģimeni un par viņam plašo ģimeni. Mēs pateicamies šajā laikā, debes Tēvs, īpaši par Jēzu Kristu šajā lieldienu notikumā. Pateicamies par viņa piemēru, īpaši par to veidu, kā viņš kalpoja. Un viņš kalpoja visiem mums. Mēs lūdzam par bāriņiem un par atraitnēm. Mēs lūdzam par visiem draudzes locekļiem visā pasaulē, kuri nākuši, lai saņemtu atbildes, lai viņi varētu just tavu mīlestību un saņemtu atbildes, kuras viņi meklē. Mēs lūdzam, lai visi varētu klausīties uzmanīgi pravietī un sekotu viņa padomiem. Cik ļoti mēs mīlam Dievs tevi un sakām to visu pazemībā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brāļi un māsas, prezidents Nelsons ir aicinājis, lai es vadītu šo svēto sapulci, kurā mēs šodien esam pulcējušies. Šis ir ļoti nozīmīgs pasākums pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem visā pasaulē. Sākot ar 1880. gada 10. oktobri, kad par Brigham Younga darbu turpinātāju, pravieti, gaišreģu un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu tika atbalstīts Johns Taylors. Ik viens no šiem pasākumiem ir ticis saukts par oficiālu baznīcas locekļu svēto sapulci, kurā tiek pausta baznīcas balss. Mēs balsosim kvorumos un grupās, lai kur jūs atrastos. Jūs tiekat aicināti piecelties tikai tad, kad tas tiek prasīts, un ar paceltu roku parādīt, vai jūs izvēlaties atbalstīt tos, kuru vārdi tiek nosaukti. Jums ir jābalso tikai tad, kad jums tiek prasīts piecelties. Augstākie pilnvarotie, kas ir norīkoti uz tempļa skvēru, tabernakulu un sapulču namu, novēros balsošanu minētajos namos. Stabu centros balsošanu novēros kāds no attiecīgās stabu prezidija locekļiem. Ja kāds balso pret kādu no atbalstāmajiem, viņiem vajadzētu sazināties ar savu stabu prezidentu. Tagad mēs sāksim. Vēlreiz atkārtošu, lūdzu, piecelieties un balsojiet tikai tad, kad jums tas tiek prasīts. Mēs lūdzam, lai pieceļas augstākā prezidija locekļi. Tiek ierosināts, lai augstākais prezidijs atbalstītu Raselu Marionu Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Visi augstākā prezidija locekļi, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to. Tiek ierosināts, lai augstākais prezidijs atbalstītu Tallinu Harisu Auksu par pirmo padomnieku un Henriju Benjonu Airingu par otro padomnieku baznīcas augstākajā prezidijā. Tie augstākā prezidija locekļi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai augstākais prezidijs atbalstītu Dalinu Harisu Auksu par 12 apostuļu kvoruma prezidentu un Melvinu Raselu Balardu par prezidenta vietas izpildītāju 12 apostuļu kvorumā. Augstākā prezidija locekļi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai augstākais prezidijs par 12 apostuļu kvoruma locekļiem atbalstītu M. Russell Ballardu, Jeffrey R. Hollandu, Dieteru F. Hudorfu, Davidu A. Bednāru, Quentinu L. Cooku, D. Todu Kristofersonu, Nīlu L. Andersonu, Ronaldu A. Rasbandu, Gēriju E. Stevensonu, Dale G. Renlandu, Garrett Walter Gongu un Elder Svarisu. Augstākā prezidija locekļi, lūdzu parādiet to. Tiek ierosināts, lai augstākais prezidijs atbalstītu abus padomniekus augstākajā prezidijā un visus 12 apustuļu kvoruma locekļus kā praviešus, gaišreģus un atklājējus. Augstākā prezidija locekļi, lūdzu parādiet to. Tagad augstākais prezidijs var apsēsties. Mēs aicinām Elder Gongu un Elder Svoresu ieņemt savas vietas 12 apustuļu kvoruma rindās.
Members of the quorum of the 12 apostles only, including Elder Gong and Elder Suarez, will
please... Lūgums piecelties tikai 12 apustuļu kvoruma locekļiem, ieskaitot jaunos apustuļus. Tiek ierosināts, lai 12 apustuļu kvorumas atbalstītu Russell Marion Nelson par pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Līdz ar viņu padomniekiem un 12 apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukt iepriekš un par kuriem ir balsojis augstākais prezidijs. 12 apustuļu kvoruma locekļi, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to. Varat apsēsties. Mēs lūdzam, lai pieceļas augstākie pilnvarotie 70. Un prezidējošās bīskapības locekļi. Tiek ierosināts, lai visi augstākie pilnvarotie 70. Un prezidējošās bīskapības locekļi atbalstītu Russellu Marion Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Līdz ar viņu padomniekiem un 12 apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukt iepriekš un par kuriem ir balsojis augstākais prezidijs. Visi augstākie pilnvarotie 70. Un prezidējošās bīskapības locekļi, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to. Varat apsēsties. Mēs lūdzam, lai pieceļas, lai kur jūs atrastos visā pasaulē, visi reģionu 70. Ordinētie patriarhi, augstie priesteri un elderi. Tiek ierosināts, lai jūs atbalstītu Russellu Marion Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu, līdz ar viņu padomniekiem un 12 apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukt iepriekš un par kuriem jau ir balsots. Visi, kas var atbalstīt, lūdzu parādiet to. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Lūdzu sēdieties. Lūdzu, piecelties visām palīdzības biedrības loceklēm, tas ir visām sievietēm, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Tiek ierosināts, lai jūs atbalstītu Russellu Marion Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Līdz ar viņu padomniekiem un 12 apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukt iepriekš un par kuriem jau ir balsots. Visas, kas var atbalstīt, lūdzu parādiet to, paceļot roku. Ja kādi ir preti, var to parādīt. Varat apsēsties. Tā kā visiem pieaugušajiem jau ir bijusi iespēja atbalstīt augstāko prezidiju un 12 apustuļu kvorumam, tiek ierosināts, lai jaunie vīrieši un jaunās sievietes atbalstītu Russell Marion Nelson par pravieti, gaišreģu un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu līdz ar viņu padomniekiem un 12 apustuļu kvorumu locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem jau ir balsots. Visi, kas var atbalstīt, lūdzu parādiet to, paceļot roku. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Varat apsēsties. Lūdzu piecelties visām jaunajām sievietēm vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Tiek ierosināts, lai jūs atbalstītu Russell Marion Nelson par pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu līdz ar viņu padomniekiem un 12 apustuļu kvorumu locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem jau ir balsots. Visas, kas var atbalstīt, lūdzu parādiet to, paceļot roku. Ja kādi ir pret, var to parādīt. Varat apsēsties. Tagad mēs lūdzam, lai pieceltos visi baznīcas locekļi, lai kur jūs atrastos, ieskaitot visus tos, kur ir cēlušies kājās iepriekš. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Russell Marion Nelson par pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu līdz ar viņu padomniekiem un 12 apustuļu kvorumu locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem jau ir balsots. Visi, kas var atbalstīt, lūdzu parādiet to, paceļot roku. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Jūs visi varat apsēsties. Paldies jums, brāļi un māsas, par jūsu mīlestību un atbalstu. Konferences lietas attiecībā uz citu baznīcu amatpersonu atbrīvošanu un atbalstīšanu mēs kārtosim sestdienas pēcpusdienas sesijas laikā. Koris tagad dziedās. Mēs uzklausām praviešu teikto. Pēc dziesmas mums būs prieks dzirdēt prezidentu Russellu Ballardu, kurš nu pat kā tika atbalstīts par 12 apustuļu kvorumu prezidenta vietas izpildītāju. Pēc viņa runās elderi Brians Taylors un Eko Haks no 70.
Brāļi un māsas, mēs tikko piedalījāmies svētajā sapulcē, kuras pirmsākumi meklējami Bībeles laikos, kad senā Izraēla tauta sapulcējās, lai varētu sajust tā kunga klātbūtni un cildināt viņa svētības. Mēs esam pagodināti ar iespēju dzīvot laikā, kad šī senā ieraža ir tikusi atjaunota caur pravieti Džozefu Smitu. Es mudinu, lai jūs pierakstītu savā personīgajā dienas grāmatā, ko jūs esat sajutuši šī vissvētākā pasākuma laikā, kurā piedalījāties. Nesen mēs atvadījāmies no mūsu dārgā drauga un pravieša, prezidenta Tomasa Monsona. Kaut arī mums visiem viņa pietrūkst, mēs izjūtam dziļu pateicību par to, ka tas kungs ir aicinājis jaunu pravieti, prezidentu Raselu M. Nelsonu, kurš tagad prezidē pār viņa baznīcu. Mēs esam organizēti, uzšķīruši jaunu nodaļu mūsu baznīcas vēsturē. Tā ir dārga dāvana no Dieva. Kad ik viens no mums ar paceltu roku atbalstīja prezidentu Nelsonu, mēs stāvējām kā liecinieki Dieva priekšā, atzīstot viņu par pilntiesīgu prezidenta Monsona darba turpinātāju. Paceļot savas rokas, mēs solījām uzklausīt viņa balsi, kad viņš saņems norādījumus no tā kunga. Tas kungs ir teicis, tu pievērsīsi vērību visiem viņa ar to, domājot baznīcas prezidentu, vārdiem un pavēlēm, ko viņš dos jums, kā viņš tos saņem. Jo viņa vārdu jūs pieņemsit kā no manas paša mutes, visā pacietībā un ticībā. Es esmu pazinis mūsu jauno pravieti un prezidentu jau vairāk nekā 60 gadus. Es esmu kalpojis kopā ar viņu 12 apustuļu kvorumā 33 gadus, un es varu liecināt, ka tā kunga roka ir sagatavojusi viņu, lai viņš kļūtu par mūsu prezidējošo apustuli un pravieti, kurš īsteno visu svētās priesterības atslēgu izmantošanu uz šīs zemes. Kaut katrs no mums pilnībā atbalstītu viņu un viņa padomniekus un sekotu viņu norādījumiem. Tāpat mēs sirsnīgi sveicam Elderu Gongu un Elderu Suaresu, kuri ir aicināti 12 apustuļu kvorumā. Pēc Jēzus augšām celšanās, ko mēs atzīmējam šajā lieldienu nedēļas nogalē, viņš parādījās saviem apustuļiem, sakot, miers ar jums, kā tēvs mani sūtījis, tā es jūs sūtu. Pievērsiet uzmanību šai divpakāpju rīcībai. Dievs sūta savu dēlu, dēls sūta savus kalpus, laicīgus vīriešus un sievietes, lai tie īstenotu viņa darbu. Mums nebūtu jābrīnās, ka tie indivīdi, kuri ir aicināti īstenot tā kunga darbu, nav pilnīgi cilvēki. Svēto rakstu stāstos ir sīki aprakstīts, kā Dievs aicina vīriešus un sievietes, krietnus mūsu debes tēva dēlus un meitas, paveikt diženu darbu, kalpojot baznīcas norīkojumos un cenšoties darīt labāko, kas viņa spēkos, kaut neviens no tiem tobrīd nav pilnīgs. Tā ir arī ar mums. Kā lai mēs par spīti savām cilvēcīgajām vājībām un nepilnībām virzāmies uz priekšu, atbalstot un stiprinot cits citu? Tas sākas ar ticību. Īstenu patiesu ticību tam kungam, Jēzum Kristum. Ticība glābējam ir pirmais Kristus evaņģēlija princips un mācība. Pirms vairākiem gadiem es viesojos svētajā zemē, kad mēs braucām garām Sinepju laukam, BYU Jeruzalemes centra direktors pavaicāja, vai es kādreiz esmu redzējis Sinepju sēkliņu. Es nebiju. Tādēļ mēs piestājām. Viņš man parādīja sinepju auga sēkliņas. Tās bija pārsteidzoši sīciņas. Es atcerējos Jēzus mācību, jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam, pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Pat ja mūsu ticība ir tik sīciņa kā sinepju sēkliņa, tas kungs var mums palīdzēt pārvarēt mazdūšības un šaubu kalnus, veicot mums uzticētos uzdevumus, kad mēs kalpojam Dieva bērniem, to starp saviem ģimenes locekļiem, baznīcas locekļiem un tiem, kuri pagaidām nav mūsu baznīcā. Brāļi un māsas, mūsu dzīvi var piepildīt ticība, prieks, laime, cerība un mīlestība, ja vien mēs īstenojam kaut vai mazāko daļiņu no patiesas ticības Kristumu, kaut vai sinepju sēkliņas lieluma ticību. Atceroties kādu padomu, kuru viņam deva pravietis Joseph Smiths, Elders George Smiths teica, viņš teica, ka man nekad nevajadzētu ieslīgt mazdūšībā, lai ar kādām grūtībām nāktos saskarties. Pat ja es būtu iekritis Jaunskotijas dziļākajā aizā un virs manis būtu sagravuši visi klinšu kalni, man nevajadzētu zaudēt drosmi, bet turēties, īstenot ticību, drosmīgi turpināt, un es izrāptos šīs grēdas virsotnē. Mums vajadzētu atcerēties Pāvila vārdus. Es visu spēju Kristus spēkā, kas mani dara stipru. Šī apziņa ir vēl viena no dārgajām Dieva dāvanām. Bez manis minētajām dāvanām ir vēl daudzas citas. Šobrīd es runāju tikai par dažām. Sabata dienas dāvana, svētais vakarēdiens, kalpošana apkārtējiem un nepārspējamā dāvana no Dieva, kas ir mūsu glābējs. Sabata dienas dāvanas spēks slēpjas tajā, ka mēs savā baznīcā un mājās bez jebkādiem traucēkļiem varam pieredzēt sajūsmu, prieku un siltumu, ko dāvā tā Kunga gars. Pārāk daudzi cilvēki ļauj sev tikpat kā dzīvot tiešsaistē, izmantojot savas viedu ierīces, ekrānus, kas dienu un nakti izgaismo viņu sejas un austiņas, kas liec tiem sadzirdēt rāmo kluso gara balsi. Ja mēs neatradīsim laiku, lai no tā visa atslēgtos, mēs varam zaudēt iespēju sadzirdēt tā balsi, kurš ir teicis, rimsties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Tehnoloģisko jaunievedumu izmantošana, kas tikuši radīti caur tā Kunga iedvesmu, nav nekas slikts, taču mums tie ir jāizmanto gudri. Paturiet prātā sabata dienas dāvanu. Svētā vakarēdiena pieņemšanas svētība nedrīkstētu kļūt par rutīnu vai vienkārši par kaut ko, ko mēs daram svētā vakarēdienas sanāksmes laikā. Tās ir tikai 70 minūtes visas nedēļas laikā, kad mēs ievelkam elpu, lai rastu savā dzīvē vairāk miera, prieka un laimes. Pieņemot svēto vakarēdienu un atjaunojot savas derības, mēs apliecinām tam kungam, ka mēs tik tiešām vienmēr atceramies viņu. Viņa īstenotā izpirkšana ir Dieva labvēlības dāvana. Kad mēs īstenojam savu privilēģiju, kalpot debesu tēvu bērniem, mēs izmantojam iespēju sekot viņa mīļotā dēla piemēram, kalpojot cits citam. Dažas no mūsu kalpošanas iespējām ir oficiālas, kad mēs kalpojam savā ģimenē, savos aicinājumos baznīcā vai iesaistāmies vietējo organizāciju kalpošanas pasākumos. Baznīcas locekļiem gan vīriešiem, gan sievietēm nevajadzētu vilcināties izmantot iespēju, ja tie vēlas tikt ievēlēti dažāda līmeņa valdības amatos, lai arī kur tie dzīvotu. Mūsu balsī mūsdienās ir izšķiroša nozīme gan mūsu skolās, gan mūsu pilsētās, gan mūsu valstīs. Kur vien pastāv demokrātija, mums kā baznīcas locekļiem ir pienākums balsot par godājamiem vīriešiem un sievietēm, kuri vēlas kalpot. Daudzas no kalpošanas iespējām ir neformālas, bez norīkojuma, un tās paveras, kad pasniedzam roku apkārtējiem, kurus sastopam savā dzīves ceļā. Neaizmirstiet, ka Jēzus mācīja rakstu mācītājam par vajadzību mīlēt Dievu un savu tuvāko, kā sevi paši izmantojot par piemēru labo samarieti. Kalpojot mums paveras iespēja izprast Kristus dzīvi un kalpošanu. Svētie raksti māca, ka viņš nāca, lai kalpotu, jo cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Laikam jau Pēters ir sniedzis pašu labāko aprakstu par glābēju laicīgo kalpošanu, dažos vārdos pasakot, ka Jēzus ir gājis apkārt labu darīdams. Tas kungs Jēzus Kristus ir pati dārgākā no visām Dieva dāvanām. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Nefijs aprakstīja mūsu glābēja būtisko lomu paziņojot. Mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu, mēs sludinām par Kristu, mēs pravietojam par Kristu, un mēs rakstām saskaņā ar mūsu pravietojumiem, lai mūsu bērni varētu zināt, pie kurā avota meklēt savu grēku piedošanu. Kristum vajadzētu būt mūsu dzīves centrā visos laikos un visās vietās. Mums vajadzētu atcerēties, ka tas ir viņa vārds, kurš parādās mūsu pielūksmes vietās, ka mēs tiekam kristīti viņa vārdā un ka mēs tiekam konfirmēti, ordinēti, apdāvināti un saistīti laulībā viņa vārdā. Mēs pieņemam svēto vakarēdienu, solot uzņemties viņa vārdu un kļūt par īsteniem kristiešiem. Visbeidzot, svētā vakarēdiena lūkšanā mums tiek prasīts vienmēr viņu atcerēties. Gatavojoties rītdienas lieldienu svētdienai, atcerēsimies, ka Kristus ir pati pārākā dāvana. Viņš ir taisnīgais tiesnesis, mūsu uzticamais aizstāvis, svētītais pestītājs, labais gans, apsolītais mesija, patiesais draugs un vēl daudz, daudz vairāk. Viņš patiesi ir ļoti dārga dāvana, ko mums devis tēvs. Īstenojot savu māceklību, mēs sastopamies ar daudzām prasībām, bažām un uzdevumiem. Taču šajā baznīcā mums allaž būtu jāpamatojas uz dažiem būtiskākajiem pūliņiem. Tādēļ tas kungs pavēl, esi uzticīgs, paliec tajā amatā, ko es tev esmu nozīmējis. Palīdzi vājajiem, pacel gurdenās rokas un stiprini nespēcīgos ceļus. Tā ir baznīca darbībā, tā ir tīrā reliģija, tā ir evaņģēlija patiesā būtība, ka mēs palīdzam, paceļam un stiprinām tos, kuriem nepieciešama garīga un laicīga palīdzība. Lai to paveiktu, mums viņi ir jāapmeklē un jāpalīdz tiem, lai viņu sirdīs iesakņotos liecību par ticību debes tēvam Jēzum Kristumu un viņa īstenotajai izpirkšanai. Kaut tas kungs palīdzētu mums un svētītu mūs, lai mēs novērtētu savu piederību viņa atjaunotajai baznīcai. Es lūdzu, kaut mūs piepildītu mīlestība pret visiem debes tēvu bērniem, un kaut mēs spētu saskatīt viņu vajadzības un būtu ar mieru skaidri un laipni atbildēt uz viņu jautājumiem un gaisināt viņu bažas par evaņģēliju, arvien labāk izprotot un novērtējot cits citu. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir mūsu glābējs. Tas, kas mums tiks mācīts šajā vispārējā konferencē, tiks dots caur iedvesmotiem apustuļiem un praviešiem, augstākajiem pilnvarotajiem un vadītājām no māsu vidus, kas ir baznīcas augstākās amatpersonas. Es lūdzu, kaut mūsu visu sirdīs iemājotu tā kunga prieks un miers Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs pateicamies Dievs par mūsu praviešiem. Nesen es devos uz baznīcu ar savu mīļo māti mūsu vecajā akmenes ēkā. Man uzmanību piesaistīja sākuma skola, ko es apmeklēju pirms vairākām 10 gadiem. Es iegāju istabas aizmugurē un vēroju, kā mīloši vadītāji mācīja šā gada tēmu. Es esmu Dieva bērns. Es uzsmaidīju. kad atcerējos pacietīgos un mīlošos skolotājus, kur toreiz dziedāšanas laikā bieži skatījās uz mani, to trokšņaino mazo zēnu pēdējā rindā, it kā jautājot, vai viņš tiešām ir Dieva bērns? Un kas gan viņu šeit ir sūtījis? Es aicinu ikvienu no mums atvērt sirdi svētiem garam, kas apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Prezidenta Boyda Pekera vārdi ir vienkārši un dārgi. Tu esi Dieva bērns. Viņš ir tava gara tēvs. Garīgi tu esi dzimis kā dišciltīgs debesu ķēniņ pēctecis. Nostiprini šo patiesību prātā un pieturies pie tās. Neskatoties uz to, cik daudz pauģi ir tavā mirstīgajā priekštecībā, lai kādu rasi vai tautu tu pārstāvētu, tava gara ģeneoloģiju var atainot uz vienas as. Tu esi Dieva bērns. Kad jūs satiksiet mūsu tēvu, Brigams Jangs skaidroja, jūs ieraudzīsiet būtni, kuru esat pazinuši ilgu laiku, un viņš pieņems jūs savās rokās, un jūs būsiet gatavi krist viņa apskāvienos un skūpstīt viņu. Mozus uzzināja par savu dievišķo mantojumu, runājot ar to kungu, vaigu vaigā. Pēc šīs pieredzes Sātans nāca, kārdinādams ar viltīgu, tomēr ļaunu nolūku, sagrozīt Mozus identitāti, sakot, Mozu, cilvēka dēls, pielūdz mani. Un Mozus paraudzījās uz Sātanu un sacīja, kas tu esi? Jo, lūk, es esmu Dieva dēls. Šis lielais karš par dievišķo identitāti nikni plosās Sātanam ar savu pieaugušo ieroču arsenālu, cenšoties iznīcināt mūsu ticību un zināšanas par mūsu saikni ar Dievu. Par laimi, mēs esam svētīti ar skaidru sapratni par savu patieso identitāti no sākuma. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu pašu tēla un pēc mūsu līdzības. Un mūsdienu pravieši pasludina, ik viens ir debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita, un tādēļ katrs ir apveltīts ar dievišķām īpašībām un likteni. Kad mēs ar pārliecību iepazīstam šīs patiesības, tas mums palīdz pārvarēt visādus pārbaudījumus, grūtības un ciešanas. Kad tā kunga apostulim pajautāja, kā mēs varam palīdzēt tiem, kuri cīnās ar kādu personīgu problēmu, viņš paziņoja, māciet viņiem par viņu identitāti un viņu nolūku. Šīs pārliecinošās patiesības mainīja mans draudzenes Dženas dzīvi, kura pusaudžu vecumā izraisīja smagu autoavāriju. Lai arī viņai bija smaga fiziskā trauma, viņa sajūta skaudras sāpes, tāpēc, ka otra autovadītāja aizgāja bojā. Kāds zaudēja savu mammu, un tā bija mana vaina, viņa teica. Dženna, kura tikai pirms dažām dienām stāvēja un deklamēja, mēs esam mūsu debesu tēva meitas, kurš mūsu mīl, tagad apšaubīja. Kā viņš var mīlēt mani? Fiziskās ciešanas beidzās, viņa teica, taču es nedomāju, ka jebkad varēšu izdziedināties no emocionālajām un garīgajām brūcēm, lai izdzīvotu, Dženna dziļi noslēpa savus sajūtas, kļūstot noslēgt un nejūtīgi. Pēc gada, kad viņa beidzot spēja runāt par negadījumu, kāds iedvesmots padomnieks uzaicināja viņu uzrakstīt frāzi «Es esmu Dieva bērns» un atkārto to katru dienu 10 reizes. Uzrakstīt vārdus bija viegli, viņa atminējās, taču es nevarēju tos izrunāt. Tie man šķita ļoti reāli, un es patiesi neticēju, ka Dievs vēlējās mani par savu bērnu. Es parasti saritinājos un raudāju. Pēc vairākiem mēnešiem Dženna beidzot spēja paveikt šo uzdevumu katru dienu. Es izlēju visu savu dvēseli, viņa teica, lūdzoties Dievu. Tad es sāku ticēt šiem vārdiem. Šī ticība ļauj glābējiem sākt dziedēt viņas ievainoto dvēseli. Mormonu grāmatas sniedz mierinājumu un drosmi caur paļāvību uz viņu veikto izpirkšanu. Kristus izjūt manas sāpes, manas bēdas un manu vainas apziņu, Džeina secinājumu. Es sajūtu Dievu tīro mīlestību un nekad neesmu pieredzējis kaut ko tik spēcīgu. Zināšanas par to, ka es esmu Dieva bērns, ir manas vispārliecinošākās zināšanas. Brāļi un māsas, kā ik viens no mums var pieredzēt spēku, kas izriet no sapratnes par savu dievišķo identitāti? Tas sāks ar centieniem iepazīt Dievu, mūsu tēvu. Prezidents Nelsons liecināja, redzot, kā Dieva bērns cenšas uzzināt vairāk par viņu un viņu mīļoto dēlu, mūs pārņem spēcīgas izjūtas. Mācīšanās no glābēja un sekošana viņam palīdz mums iepazīt tēvu. Būdams savu tēvu godības atspūgs un būtības attēls, Jēzus mācīja, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām. Katrs Kristus vārds un katra viņa rīcība atklāja Dievu patieso dabu un mūsu saikni ar viņu. Elders Hollands mācīja, asinīm izspiežoties no katras poras un mokpilnam saucienam izlaužoties pār viņa lūpām, Kristus meklēja viņu, kur viņš vienmēr bija meklējis, savu tēvu. Abā viņš sauca. Tēti. Līdzīgi tam, kā Jēzus dedzīgi meklēja savu tēvu Gecemanē, 1820. Gadā jaunais Džozefs Smits lūdzoši meklēja Dievu svētajā birzī. Kad Džozefs bija izlasījis, ja kādam no jums trūks gudrības, tas, lai to lūdzu no Dievu, viņš devās lūk Dievu. Es nometos ceļos, viņš rakstīja, un sāku paust savas vēlmes Dievam. Es ieraudzīju gaismas stabu tieši sev virs galvas. Es ieraudzīju divas personas stāvam virs manas gaisā, kuras požumu un godību nav pat iespējams aprakstīt. Viena no viņām uzrunāja mani, nosaucot mani vārdā, un norādot uz otro, sacīja, Džozef, šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu. Kad mēs sekosim glābēju un praviešu Džozefa priekšzīmei, dedzīgi meklējot Dievu, mēs ļoti reālā veidā, tāpat kā Džena, sapratīsim, ka mūsu tēvs pazīst mūsu pēc vārda, ka esam viņa bērni. Jaunās mātes, kuras bieži vien jūtaties nomāktas un satriektas, cenšoties uzaudzināt paudzi, kas noturīgi pret grēku, nekad nenovērtējiet par zemu savu centrālo lomu Dieva iecerēm. Saspringtos brīžos, varbūt tad, kad dzenaties pakaļ saviem mazuļiem un piedegumu smaku no virtuves, jums pavēst, ka jūsu ar mīlestību gatavotās vakariņas tagad ir dedzināmais upuris. Ziniet, ka Dievs iesvēta jūsu visgrūtākās dienas. Nebīstieties, jo es esmu ar tevi, viņš mierīgi iedrošina. Mēs godinām jūs, kad jūs piepildāt māsas Džonsas cerības, kur paziņoja, mūsu bērni ir pelnījuši saprast savu dievišķo identitāti. Es aicinu katru no mums meklēt Dievu un viņu mīļo dēlu. Nekur citur, prezidents Nelsons teica, šie patiesie principi netiek mācīti vēl skaidrāk, kā mormonu grāmatā. Atveriet to un mācieties, kā Dievs dara. Ka Dievs dara visu mūsu labumam un laimei, ka viņš ir žēlīgs un laipns, lēns uz dusmām, pacietīgs un pilns labestības, un ka visi ir vienādi viņa priekšā. Kad jūtaties sāpināti, zuduši, nobijušies, sarūktināti, bēdīgi, izsalkuši vai bezcerīgi pamest galējā izmisuma brīžos, atveriet mormonu grāmatu un jūs uzzināsiet, ka Dievs nekad mūs nepametīs. Viņš nekad to nav darījis un viņš nekad to nedarīs. Viņš to nevar. Viņa raksturs to neļauj. Tas, ka iepazīstam savu tēvu, visu maina, it īpaši mūsu sirdi, kad viņa maigais gars apliecina mūsu patieso identitāti un lielo vērtību viņa acīs. Dievs iet ar mums pa derību taku, kad mēs meklējam viņu ticības pilnās lūksnās, pētot svētos rakstus un cenšoties būt paklausīgi. Es mīlu visvarano Dievu, kurš rauda ar mums mūsu bēdās, pacietīgi pārmāc mūs, kad rīkojamies netaisnīgi, un priecājas, kad mēs cenšamies atstāt visus savus grēkus, lai viņu pazītu. Es pielūdzu viņu, kurš ar vienu ir bāriņu tēvs un ceļabiedrs tiem, kam nav ceļabiedri. Ar pateicību es liecinu, ka esmu iepazinis Dievu, savu tēvu, un sniedzu liecību par viņa raksturu izcilību, pilnību un īpašībām. Es dedzīgi lūdzu, lai katrs no mums varētu patiesi saprast un lolot savus cēlās pirmdzimtības tiesības kā Dieva bērns, iepazīstot viņu vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, kuru viņš ir sūtījis. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Bet pirmajā nedēļas dienā, ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām, un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā, un tā kunga Jēzus miesas neatrada. Un kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri, spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Rīt, lieldienu svētdienā, mēs īpašā veidā atcerēsimies to, ko Jēzus Kristus ir paveicis mūsu labā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Galu galā mēs tiksim augšām celti tāpat kā viņš, lai dzīvotu mūžīgi. Pateicoties brīnumam, svētajai Jēzus Kristus īstenotai izpirkšanai, kā dāvanu mēs varam saņemt arī piedošanu par saviem grēkiem un kļūdām. Ja izmantojam iespēju un pieņemam atbildību nožēlot grēkus, un saņemot nepieciešamos priekšrakstus, ievērojot derības un paklausot baušļiem, mēs varam iegūt mūžīgo dzīvi un paaugstināšanu. Šodien es vēlos koncentrēties uz piedošanu, kas ir būtiska un dārga dāvana, kuru mums sniedz mūsu glābējs un izpircējs, Jēzus Kristus. 1982. gada decembra naktī mūsu mājās Pakatello, Idaho, manu sievu, Teriju un manis pamodināja telefona zvans. Kad es atbildēju uz telefonu, es dzirdēju tikai šņukstus. Visbeidzot, mana māsa saspringtā balsī sacīja, Tomijs ir miris. Kādus 20 gadus vecs piedzēries šoferis Denveras pilsētā, Kolorādo štatā, braucot ar ātrāk par 135 km stundā, pārdroši šķērsoja ceļu pie Luksofora sarkanās gaismas. Viņš spēcīgi ietriecās mašīnā, kuru vadīja mans jaunākais brālis Tomijs, acu mirklī nogalinot viņu un viņa sievu Džounu. Apmeklējuši Ziemassvētku sarīkojumu, viņi bija ceļā atpakaļ uz mājām pie savas jaunās meitas. Mēs ar sievu nekavējoties aizlidojām uz Denveru un devāmies uz apbedīšanas biroju. Mēs sapulcējāmies kopā ar maniem vecākiem, brāļiem un māsām, lai sērot par mūsu mīļoto Tomiju un Džounas zaudējumu. Mēs bijām viņu zaudējuši bezjēdzīgā, noziedzīgā nodarījumā. Mūsu sirds bija salausas un manī sāka pieaugt dusmas pret jauno likuma pārkāpēju. Tomijs strādāja par advokātu Amerikas Savienoto Valstu tieslietu departamentā, un turpmākajos gados viņš vēlējās kļūt par spēcīgu advokātu, aizstāvot indiāņu zemes un dabas resursus. Kad bija pagājis kāds laiks, tika noturēta tiesas sēde jaunietim, kurš bija atbildīgs par slepkavību ar transporta līdzekli. Bēdu un skumju pilni, mani vecāka un vecākā māsa Keitija piedalījās tiesas sēdē. To apmeklēja arī ieraibušā šofera vecāki. Kad tiesas sēde bija noslēgusies, viņi sēdēja uz soliņu un raudāja. Mani vecāka un māsa sēdēja turpat blakus, cenšoties savaldīt savas emocijas. Pēc mirkļa mani vecāku māsa piecēlās un piegāja pie šofera vecākiem un sacīja viņiem mierinājumu vārdus un pauda piedošanu. Vīri paspieda rokas, sievietes turēja rokas. Visiem bija dziļas bēdas un asaras. Visi atzina, ka abas ģimenes ir ļoti cietušas. Mamma, tētis, un Keita savā klusajā spēkā un drosmē parādīja mūsu ģimenei, kāda ir piedošana. Šāda piedošanas paušana tādā brīdī mīkstināja manu sirdi un pavēra ceļu uz dziedināšanu. Laika gaitā es iemācījos, kā citiem piedot. Tikai ar miera prinča palīdzību mana sāpīgā nasta tika atvieglināta. Man vienmēr pietrūks Tomija un Džounas, bet piedošana man tagad ļauj atcerēties viņus ar pilnīgu prieku. Un es zinu, ka mēs atkal būsim kopā kā ģimene. Es nesaku, ka mums vajadzētu attaisnot nelikumīgu rīcību. Mēs labi zinām, ka ikvienam ir jāuzņemas atbildība par savu noziedzīgo nodarījumu un civiltiesiskajiem pārkāpumiem. Tomēr mēs zinām arī to, ka mums kā Dieva dēliem un meitām, kas seko Jēzus Kristus mācībām, ir jābūt piedodošiem, pat tad, ja šķiet, ka citi mūsu piedošanu nav pelnījuši. Glābējs mācīja, jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet, tad jums jūsu debesu Tēvs arī dzen piedos, bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Mēs visi varam saņemt neizsakāmu mieru un būt vienoti ar mūsu glābēju, ja iemācīsimies brīvi piedot tiem, kas mums ir nodarījuši kādu netaisnību. Šāda vienotība mūsu dzīvēs ienes glābēja spēku pārliecinošā un neaizmirstamā veidā. Apustulis Pāvils deva padomu. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Tāpat kā Kristus jums ir piedevis, piedodiet arī jūs. Pats tas kungs ir paziņojis. Tādēļ es saku jums, lai jūs piedotu cits citam. Jo tas, kas piedod savam brālim viņa pārkāpumus, paliek. Jo tas, kas nepiedod savam brālim viņa pārkāpumus, paliek nosodīts tā kunga priekšā, jo viņā paliek lielāks grēks. Es tas, kungs, piedošu tam, kuram es piedošu, bet no jums tiek prasīts piedot visiem cilvēkiem. Mūsu glābēja un izpircēja mācība ir skaidra. Ja grēcinieks cer saņemt piedošanu, viņam vai viņai ir jāspēj piedot citiem. Brāļi un māsas, vai mūsu dzīvēs ir cilvēki, kas mūs ir sāpinājuši? Vai mēs turam sevī aizvainojuma un dusmu sajūtas, kas šķiet pilnīgi pamatotas? Vai mēs ļaujam lepnībai mūs atturēt no piedošanas un sliktu sajūtu atlaišanas? Es aicinu mūs visus pilnībā piedot un ļaut notikt iekšējai dziedināšanai. Pat ja jūs nespējat piedot uzreiz, ziniet, ka ja mēs to vēlamies un uz to tiecamies, mēs to spēsim. Gluži tāpat kā tas notika pēc mana brāļa nāves. Lūdzu atcerieties arī to, ka piedošanas princips sevi ietver arī piedošanu sev. Lūk tam, kurš nožēlojis savus grēkus, tam tiek piedots, un es, tas kungs, tos vairs nepieminu. Es lūdzu, kaut katrs no mums atcerētos un sekotu Jēzus Kristus piemēram. Pie krusta Golgātā, savās sāpēs, viņš sacīja šos vārdus. Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Būdam ar piedodošu sirdi un attiecīgi rīkojoties, līdzīgi kā to darīja mani vecāka un vecākā māsa, mēs varam apzināties glābi apsolījumu. Mieru es jums atstāju. savu mieru es jums dodu. Ne kā pasaule doda, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Es liecinu, ka mēs pieredzēsim šo mieru savā dzīvē, ja dzīvosim pēc Jēzus Kristus mācībām un sekosim viņa piemēram, piedodot citiem. Ja mēs piedosim, es apsolu, ka glābējs mūs stiprinās un viņa spēks un prieks ieplūdīs mūsu dzīvē. Kaps ir tukšs. Kristus dzīvo. Es pazīstu viņu, es mīlu viņu. Es esmu pateicīgs par viņa žēlastību, kas ir stiprinošs spēks, ar kuru pietiek, lai visu varētu dziedināt. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Klātesošie tagad pievienosies korim, dziedot uz priekšu svētie Kristum sekojot latviešu valodā numuru 38. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim Elderu Geriju Stevensonu no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runās Elders Lins Robins no 70. prezidija. Pēc Elderu Robins, kuris dziedās, pastāsti man par Jēzu.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Es esmu dedzīgi lūdzis par to, lai ar katru no mums šodien šajā debišķīgajā pasākumā būtu svētais gars. Mēs esam kolektīvi pieredzējuši ļoti iespaidīgu notikumu. 17. šī evaņģēļa atklāšanas laikmeta pravietim tiekot atbalstītam svētajā sapulcē. Tiecoties pēc norādījumiem, lai saprastu ar kādu tēmu, tas kungs vēlas, lai šodien runātu, manas domas ir pievēršās nesenai sarunai ar jaunu aicināto augstāko prezidiju. Šajā apspriedē viens no padomniekiem pateica kaut ko līdzīgu šim. Es ļoti ceru, ka baznīcas locekļi spēs aptvert, cik liela nozīme ir tam, kā ir norisinājusies mūsu jaunā praviešu prezidenta Rasela Nelsona aicināšana un to, cik būtiska un svēta ir svētā sapulce, kas tika noturēta vispārējā konferences ietvaros. Viņš turpināja, sakot, ir pagājuši jau 10 gadi un daudzi, jo īpaši baznīcas jaunieši to vairs neatceras vai nekad agrāk nav pieredzējuši. Tas ir līdzis man atcerēties savu personīgo pieredzi. Pirmais pravietis, kur es atceros, ir prezidents Davids O'Mackays. Man bija 14 gadu, kad viņš aizgāja mūžībā. Es atceros zaudējumu izjūtu, kas pavadīja viņa aiziešanu un asaras savas mātes acīs. Es atceros, ka lūdzot vārdi, lūdzu svētīju prezidentu Davidu O'Mackayu, manās lūpās skanēja tik dabiski, ka ja vien es nepiedomātu, tad būtu automātiski turpinājis tos teikt pat pēc viņa aiziešanas. Es prātoju, vai spēšu tāpat domāt un sajust tādas pašas izjūtas un pārliecību par praviešiem, kas nāks pēc viņa. Taču gan rīz vai līdzīgi vecākiem, kuri mīl katru no saviem bērniem, es iemīļoju radu saikni un ieguvu liecību par prezidentu Josefu Fieldingu Smithu, kurš nāca pēc prezidenta Makeja, un tāpat arī par katru no turpmākajiem praviešiem Haroldu Lee, Spenceru Kimballu, Ezra Bensonu, Howardu Hunteru, Gordonu Hinckleyu, Tomasu Monsonu un tagadējo prezidentu Russellu Nelsonu. Es pilnībā atbalstīju ikvienu pravieti ar paceltu roku un pacelātu sirdi. Kad ik viens no mūsu mīļotajiem praviešiem aiziet mūžībā, ir tikai dabiski izjust zināmas sērs par šo zaudējumu, taču mūsu bēdas mazina prieks un cerība, ko gūstam pieredzot vienu no lielākajām atjaunošanas svētībām, mūsdienu praviešu aicināšanu un atbalstīšanu uz šīs zemes. Tādēļ es runāšu ar jums par šo dievišķo procesu, ko esmu novērojis pēdējo 90 dienu laikā. Es aprakstīšu 4 šī procesa sadaļas. Pirmkārt, mūsu praviešu aiziešanu mūžībā un augstākā prezidija atsaukšanu. Otrkārt, laika periodu, kurā tiek gaidīta augstākā prezidija reorganizācija. Treškārt, jauna praviešu aicināšanu. Un ceturtkārt, jaunā praviešu un augstākā prezidija atbalstīšanu svētajā sapulcē. 2018. gada 2. janvārī otrpus priekškaram devās mūsu dārgais pravietis Tomas Monsons. Viņš mūžam paliks mūsu sirdīs. Prezidents Henrijs Airings pēc prezidenta Monsona aiziešanas dalījās savās domās, precīzi raksturojot mūsu visu izjūtas. Raksturīgākā viņa dzīves iezīme līdzīgi glābējiem bija personīgā gādība par palīdzības sniegšana trūcīgajiem, sirkstošajiem un visiem indivīdiem visā pasaulē. Prezidents Spencer Kimballs skaidroja, kad aiz horizonta noriet kāda zvaigzne, pie debesīm parādās kāda cita, un no nāves izriet dzīvība. Tā kunga darbs ir nebeidzams. Pat ja nomiris ietekmīgs vadītājs, baznīca ne uz mirkli netiek atstāta bez vadības, pateicoties laipnajam Dievam, kurš ir nodrošinājis, lai viņa valstība turpinātu nepārtraukti un nemainīgi pastāvēt. Kā tas ir noticis jau agrāk, šajā evaņģēļa atklāšanas laikmetā ļaudis godbīgi aizber kapu, noslauka savas asaras un sāk raudzīties nākotnē. Laika periods starp praviešu nāvu un augstākā prezidija reorganizēšanu tiek dēvēts par apustuļu vadības starposmu. Šajā periodā 12. kvorum prezidenta vadībā kopīgi īsteno baznīcas vadības atslēgu izmantošanu. Prezidents Joseph F. Smiths mācīja, baznīcai vienmēr ir varītājs, un ja baznīcas prezidijas nāvis vai kādu citu apstākļu dēļ tiek atsaukts, baznīcas vadībā darbojas 12 apustuļu līdz brīdim, kad tiek organizēts jauns prezidijs. Pēdējais no minētajiem starposiem aizsākās ar prezidenta Monsona aiziešanu mūžībā 2018. gada 2. janvārī. Un noslēdzās pēc 12 dienām, 14. janvāra svētdienā. Tanī sabata rītā 12. kvorums satikās Salt Lake's tempļa augšistabā, sanākot kopā gavēņa un lūkšanas garā, un prezidenta Rasela Nelsona prezidējošā vadībā, kurš tobrīd bija vecākais apostols un 12 apostļu kvoruma prezidents. Šajā svētajā un neaizmirstajamā sapulcē vienot un vienprātīgi sekodami teicam iedibinātam paraugam, brāļi sasēdās savā kalpošanas ilgumā secībā no 13 krēsliem izveidotā puslokā un pacēla savus rokas, lai iesākumu atbalstītu augstākā prezidija izveidošanu un pēc tam arī prezidentu Russell Nelsonu par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Pēc šīs atbalstīšanas 12. Kvorums sastājās aplī un uzlika savas rokas uz prezidenta Nelsona galvas, lai ordinētu un iesvētītu viņu, darbojoties nākamajā visilgāk kalpojušā apustuļa vadībā. Pēc tam prezidents Nelsons nosauca tos, kuri kalpos par viņu padomniekiem prezidentu Oaksu un prezidentu Eyringu. Nosakot, ka prezidents Oaks kalpos par 12 apustuļu kvorumu prezidentu un prezidents Ballards par 12 kvorumu prezidenta vietas izpildītāju. Kad šie brāļi bija tikuši atbalstīti līdzīgā veidā, prezidents Nelsons iesvētīja katru no viņiem attiecīgajos amatos. Tā bija ļoti svēta pieredze, kad pār mums tika izliets gars. Es jums varu nešaubīgi liecināt, ka tās dienas notikumos un pasākumos spēcīgi izpaudās tā kunga griba, pēc kuras mēs dedzīgi lūdzām. Līdz ar prezidenta Nelsona ordinēšanu augstākā prezidija reorganizēšana apustuļu vadības starposmes noslēdzās, un jau izveidotais augstākais prezidijas abrīnojumā kārtā sāka darboties bez jebkādiem kavēkļiem, lai vadītu tā kunga valstību uz šīs zemes. Šorīt šis dievišķais process vainagojās ar svēto rakstu mandāta izpildi, kas ir dots mācībā un derībās, jo visam ir jātiek darītam kārtībā un ar vispārēju vienotību baznīcā ar ticības lūkšanu un trīs prezidējoši augstie priesteri atbalstīti ar uzticību, ticību un baznīcas lūkšanu veido baznīcas prezidija kvorumu. Elders Davids Heits ir aprakstījis, kas notika iepriekšējā no pasākumiem, kurā mēs šodien piedalījāmies. Mēs esam paša svētākā pasākuma liecinieki, kas piedalās šajā svētajā sapulcē, lai rīkotos saskaņā ar dievišķo kārtību. Šodien tāpat kā senlaikos svētie visā pasaulē daudz gavējuši un lūguši, lai par tiem varētu tikt izliets tā kunga gars, kas tik uzskatām apliecinās šajā šī rīta pasākumā. Svētā sapulce, kā uz to norāda tās nosaukums, ir svēta, mierīga un godbīga sanāksme, kurā svētie sapulcējas augstākā prezidija vadībā. Brāļi un māsas mēs varam līksmot pat saukto Zanna, jo tā kunga runasvirs Dieva pravietis ir iecelts savā vietā, un tas kungs ir apmierināts, ka viņa darbs tiek īstenots saskaņā ar viņa dievišķiem norādījumiem. Pateicoties šim dievišķi iedibinātajam procesam, tiek iecelts vēl viens dievišķi aicināts pravietis. Prezidents Nelsons bija viens no brīnišķīgākajiem cilvēkiem, kas mājojas uz šīs zemes, un tāds ir arī prezidents Nelsons. Tas kungs ir viņu īpaši sagatavojis un apmācījis, lai viņš spētu vadīt mūs šajā laikā. Tā ir liela svētība, ka tagad par mūsu mīlošo un nodošanās pilno pravieti ir kļuvis dārgais prezidents Nelsons. Prezidents Nelsons ir patiesi ievērojams cilvēks. Man vairāk nekā 2 gadus ir bijis tas gods kalpot 12. Kvorumā, kur prezidents viņš ir bijis. Es esmu ceļojis kopā ar viņu, un es abrīnoju viņa enerģiskumu, jo ir jāpasteidzas, lai tiktu līdz viņa tempam. Savas dzīves laikā viņš ir viesojies kopumā 133 valstīs. Viņš palīdz visiem, gan jauniem, gan veciem. Šķiet, ka viņš pazīst tik vienu, viņam ir īpašs talants paturēt prātā cilvēku vārdus. Ik viens, kas viņu pazīst, jūtas tā, it kā būtu viņa mīlulis. Un to pašu mēs jūtam arī pret viņu, pateicoties viņa neviltotajai mīlestībai un gādībai par ikvienu mums. Kaut arī mana biedrošanās ar prezidentu Nelsonu galvenākārt ir notikusi kalpojot baznīcas amatos, es esmu iepazinis arī prezidentu Nelsonu profesionālo dzīvi, kuru viņš vadīja pirms aicināšanas augstākā pilnvarta amatā. Kā jau daudzi no jums zina, prezidents Nelsons bija pasaules slavens kardioķirurgs un jau savā mediķa karjeras sākumā kļuva par vienu no pirmajiem, kurš izstrādāja sirds plaušu aparātu. Viņš darbojās pētnieku komandā, kas 1951. gadā kalpoja par asistentiem pirmajā cilvēkam veiktajā atvērtā sirds operācijā, kurā tika izmantot sirds plaušu apaceļa aparāts. Prezidents Nelsons veica sirds operāciju prezidentam Kimbolam, neilgi pirms prezidents Kimbols kļuva par pravieti. Interesanti, ka pirms 34 gadiem, kad nosaidās prezidenta Nelsona profesionālā karjera medicīnā, kuras laikā viņš bija stiprinājis un dziedinājis sirdis, viņš varēja uzsākt savu kalpošanu apusuļa aicinājumā, nododoties tam, lai stiprinātu un dziedinātu sirdis tūkstošiem cilvēku visā pasaulē, kuras ir pacelājuši un dziedinājuši viņa vārdi. Viedie darbi, kalpošana un mīlestība. Iztēlojoties kristīgas sirds ikdienas izpausmes, redzu prezidentu Nelsonu. Es neesmu saticis nevienu, kura dzīvē šī iezīme izpausos vēl augstākā līmenī kā viņa dzīvē. Iespēja personīgi novērāt prezidentu Nelsonu kristīgās sirds izpausmes ir kalpojis par ievērojumu apmācību manā dzīvē. Dažas nedēļas pēc manas aicināšanas 12. Kvorumā man pavērās iespēja cieši ielūkoties prezidenta Nelsona profesionālajā dzīvē. Es piedalījos pasākumā, kur viņam tika piešķirtas apbalvojums par sasniegumiem kardiotorātiskajā ķirurģijā. Ienākot pasākuma norises vietā, mani pārsteidz milzīgais skaits profesionāļu, kuri bija ieradušies pagodināt prezidentu Nelsonu, izsakot atzinību par darbu, ko viņš bija veicis pirms daudziem gadiem, būdams ārsts un ķirurgs. Tovakar neskaitām profesionāļi cēlās kājās, lai izrādītu cieņu un abrīnu, godinot prezidentu Nelsonu izcilu ieguldījumu savā mediķa specialitātē. Lai cik iespaidīgi izteicās katrs no runātājiem, aprakstot prezidentu Nelsonu dažādos sasniegumus, man vēl saistošāka šķita saruna, kuru bija uzsācis ar blakus sēdošo vīru. Viņš nezināja, kas es esmu, bet viņš pazina prezidentu Nelsonu, kurš 1955. gadā bija torakālās ķirurģijas aspirantūras programmas direktors medicīnas skolā. Minētais vīrietis bija prezidenta Nelsona kādreizējais students. Viņš dalījās daudzās atmiņās. Visinteresantākais bija viņa apraksts par prezidenta Nelsona pasniegšanas veidu, kas, kā viņš teica, bija izpelnījies visai lielu ievērību. Viņš paskaidroja, ka vairumā gadījumu kardioķirurģijas rezidentu apmācības norisinājās operāciju telpā. Šajā telpā gluži kā laboratorijas klasē rezidenti novēroja un veica operācijas darbojoties fakultātes vadītāja uzraudzībā. Viņš pastāstīja, ka dažu fakultātes ķirurģu vadībā šajā operāciju telpā valdīja haotiska, konkurējoša aspringta un pat patmīlīga gaisotne. Šis vīrs teica, ka strādāt šādā gaisotnē bieži vien bija grūti pat pazemojoši. Ķirurģijas rezidenti jutās tā, it kā tā notiekošā nereti būtu atkarīga visa viņu karjera. Pēc tam viņš paskaidroja, cik unikāli gaisot valdīja prezidenta Nelsona operāciju telpā. Tā bija mierpilna, klusa un cildena. Pret rezidentiem tika izrādīta dziļa cieņa, taču pēc tam, kad bija demonstrēta procedūras veikšana, doktors Nelsons sagaidīja no katra rezidenta visaugstākā līmeņa sasniegumus. Vēlāk šis vīrietis paskaidroja, ka doktora Nelsona operāciju telpā pacientu ārstēšanai bija vislabākie rezultāti, un no tās nāca paši labākie ķirurgi. Tas man nebūtu nepārsteidza. Tas ir tas, ko es pats personīgi esmu novērojis, un ar ko es tik tiešām esmu ticis svētīts 12. Kvorumā. Es jūtos tā, it kā kaut kādā ziņā būtu bijis viens no viņa apmācāmajiem rezidentiem. Prezidenta Nelsonam ir neparasta pasniegšanas iespēja. Pieeja, jo viņš izsaka aizrādījumus pozitīvā, cieņpilnā un pacilējošā veidā. Viņš ir kristīgas sirds iemiesojums un piemērs mums visiem. Šobrīd mums tiek dota varana svētība atbalstīt savu pravieti prezidentu Russellu Nelsonu. Visu savu mūžu garumā viņš ir turējis godā savus neskaitāmās lomas, būdams students, tēvs, profesors, vīrs, ārsts, priestrības vadītājs, vectāvs un apustuls. Viņš ir īstenojas šīs lomas un turpina to darīt ar praviešu sirdi. Brāļu māsu, pateicoties tam, ko mēs esam pieredzējuši piedoties šodienas svētajā sapulcē, es varu liecināt, ka prezidents Russells Nelsons ir tā kunga mūsdienu runas vīrs, caur kuru tiek uzrunāta visa cilvēce. Tāpēc es liecinu arī par Dievu Tēvu, Jēzu Kristu un lomu, kuru viņš īsteno, būdams par mūsu glābēju un pestītāju, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Kļūdas ir dzīves realitāte. Iemācīties prasmīgi spēlēt klavieres būtībā ir neiespējami, nepieļaujot tūkstošiem kļūdu, varbūt pat miljonus kļūdu. Lai iemācītos svešu valodu, cilvēkam ir jāsaskaras ar raizēm, ka viņš pieļaus tūkstošiem kļūdu, varbūt pat miljonus kļūdu. Pat pasaules izcilākie atlēti aizvien pieļauj kļūdas. Kāds ir teicis, ka panākumi nav neveiksma neesamība, bet gan iešana no vienas neveiksmes pie citas, nenieka nezaudējot entuziasmu. Kad Tomas Edisons izgudroja gaismas spuldzi, viņš teica, es nekļūdījos 1000 reižu. Gaismas spuldze bija izgudrojums, kas prasīja 1000 soļu. Kā es Luis nosauc neveiksmes par ceļa rādītājiem uz sasniegumiem. Cerams, ka katra mūsu pieļautā kļūda kļūst par mācību gudrības gūšanai, pārvēršot klupšanas akmeņus par atspērienu punktiem. Nefī nelokāmā ticība palīdzēja viņam iet no vienas neveiksmes pie citas, līdz viņš beidzot iegū misiņu plāksnes. Mozum bija vajadzīgi 10 mēģinājumi, lai viņš beidzot varēja veiksmīgi aizbēgt ar izrēliešiem no Ēģiptes. Mēs varētu prātot, ja Nefīs un Mozus pildītā kunga uzdevumu, kāpēc tas kungs neiejaucās un nepalīdzēja viņiem gūt panākumus viņu pirmajā mēģinājumā? Kāpēc viņš ļauj viņiem un kāpēc viņš ļauj mums paklupt un ciest neveiksmi, kad cenšamies gūt panākumus? Šeit ir dažas no daudzajām svarīgajām atbildēm uz šo jautājumu. Pirmkārt, tas kungs zina, ka šīs lietas dos mums pieredzi un nāks mums par labu. Otrkārt, lai mums ļautu nobaudīt rūgtumu, lai mēs varētu mācēt novērtēt labo. Treškārt, lai pierādītu, ka karš pieder tam kungam un ka tikai ar viņu labvēlību mēs varam paveikt viņu darbu un kļūt viņam līdzīgi. Ceturtkārt, lai mums palīdzētu izkopt un noslīpēt kristīgās īpašības, kuras nevar padarīt izsmalcinātākas, izņemot kā tikai caur pretestību un ciešanu kausējumā krāsnī. Tādēļ dzīvē, kas ir pilna ar klupšanas akmeņiem un trūkumiem, mēs visi esam pateicīgi par otrajām iespējām. 1970. Gadā, būdams pirmā kursa students BYU, es pateicos fizikas pamatu sākumu kursā. Ko pasniedz izcils profesors. Pēc katras kursa sadaļas pabeigšanas viņš rīkoja eksāmenu. Ja students saņēma apmierinošu vērtējumu, profesors Balivs ļāva kārtot pārveidot eksāmenu par to pašu mācību vielu. Ja students saņēma labu vērtējumu otrajā mēģinājumā un vēl nebija apmierināts, viņš varēja veikt pārbaudes darbu trešo un ceturto reizi un tā tālāk. Ļaujot man mēģināt vairākas reizes, viņš palīdzēja man gūt teicamas sekmes, un gal galā saņem teicam vērtējumu šajā kursā. Viņš bija apbrīnojami gudrs profesors, kurš iedvesmoja savus studentus turpināt censties, uzskatīt neveiksmi par iespēju mācīties, nevis traģēdiju, un nevis baidīties no neveiksmes, bet mācīties no tās. Nesen es piezvanīju šim izcilējam cilvēkam, kas bija 47 gadus pēc tam, kad bija mācījies viņu fizikas kursā, un pajautāju, kāpēc viņš bija gatavs dot studentiem neierobežot daudzas iespējas uzlabot atzīmi. Viņš atbildēja, es gribēju būt studentu pusē. Lai arī mēs esam pateicīgi par otrajām iespējām pēc pieļautām kļūdām vai prāt neveiksmēm, mēs visi stāvam abrīns pārņemt par glābēju labvēlību, dodot mums otrās iespējas grēka vai dvēseles neveiksmi pārvarēšanā. Neviens nav vairāk mūsu pusē par glābēju. Viņš ļauj mums kārtot un atkārtot viņa eksāmenus. Lai kļūtu līdzīgi viņam, tas prasīs neskaitāmas otrās iespējas mūsu ikdienas cīniņos ar miesīgo cilvēku, kam daži piemēri ir šādi – tieksim apvaldīšana, pacietības un piedošanas izkopšana, slinkuma pārvarēšana, nolaidības grēku pārtraukšana. Ja kļūdīties ir cilvēcīgi, cik daudz neveiksmi mums būs jāpiedzīvo, līdz mūsu daba vairs nebūs cilvēcīga, bet gan dievišķa? Tūkstošiem? Ticamāk miljons. Zinot, ka taisnā un šaurā taka ir nokaisīta ar pārbaudījumiem un ka neveiksmes ar mums notiks katru dienu, glābējs samaksāja bezgalīgu cenu, lai mums dotu tik daudz iespēju, cik nepieciešamas, lai mēs veiksmīgi nodzīvotu mirstīgās dzīves pārbaudes laiku. Pretestība, ko viņš pieļauj, bieži var likties nepārvaram un gandrīz neizturam, tomēr viņš mūs neatstāja bez cerības. Lai mūsu cerība varētu būt spoža, saskaroties ar dzīves pārbaudījumiem, glābējs vienmēr ir gatavs mums dāvāt savu labvēlību, un tā mums ar vienu ir pieejama. Viņa labvēlība ir dievišķa palīdzība vai spēks, kas vīriešiem un sievietēm ļauj iegūt mūžīgo dzīvi un paaugstināšanu pēc tam, kad viņi ir izdarījuši visu, ko spēja. Viņa labvēlība un viņa mīlošo acu skats ir pār mums visa mūsu ceļojuma laikā. Viņa mūs iedvesmojot, atvieglinot mūsu nastas, stiprinot, atbrīvojot, aizsargājot, dziedinot mūs un visādi citādi palīdzot savai tautai, pat tad, kad viņa paklūp uz taisnās un šaurās takas. Grēku nožēlošana ir Dieva vienmēr pieejamā dāvana, kas mums ļauj un dod spēku iet no neveiksmes uz neveiksmi, nezaudējot entuziasmu. Grēku nožēlošana nav viņa rezerves plāns, gadījumā, ja mēs paklūptu. Grēku nožēlošana ir viņa plāns, zinot, ka mēs paklusim. Šis ir grēku nožēlošanas evaņģēlijs, un kā prezidents Nelsons atzīmēja, tā būs visa mūža mācību programma. Šajā grēku nožēlošanas mūža garumā mācību programmā svētais vakarēdiens ir tā kunga noteiktais veids, kā nodrošināt pastāvīgu piekļuvi viņa piedošanai. Ja mēs to pieņemam ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, viņš katru nedēļu mums dāvā piedošanu, kad mēs progresējam pa derības taku no neveiksmes uz neveiksmi. Jo, neskatoties uz viņu grēkiem, mana sirds ir pilna žēluma pret tiem. Taču cik daudz reižu viņš mums piedos? Cik neizsmeļami ir viņa pacietība? Reiz Pēters jautāja glābējiem, kungs, cikārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan 7 reizes? Laikam Pēters domāja, ka 7 bija pietiekami liels skaits, lai uzsvērtu to, cik neprātīgi ir piedot pārāk daudz reižu, un to, ka labsirdībai ir jābūt savām robežām. Atbildot glābējs būtībā pateica Pēterim nemaz neskaitīt, nenoteikt piedošanas limitus. Jēzus saka, es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7. Glābējs acīm redzam nenoteica, ka maksimālais skaits būtu 490. To varētu pielīdzināt apgalvojumam, ka svēto vakarēdienu var pieņemt maksimāli 490 reižu, un tā 491. reizē debes auditors iejauktos un sacītu. Es ļoti atvainojos, bet jūsu grēku nožēlošanas kartītes termiņš tikko ir beidzies. No šī brīža jums jātiek galā pašam. Tas kungs skaļu 70 reizes 7 izmantoja kā metaforu savai bezgalīgajai grēku izpirkšanai, savai ārkārtīgajai mīlestībai un savai neierobežotajai labvēlībai. Jā, un kā vien man ļauns nožēlu uz grēkus, es piedošu tiem viņu pārkāpumus pret mani. Tas nenozīmē, ka svētais vakarēdiens kļūs par oficiālu atļauju grēkošanai. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tas kungs iekļāva šo frāzi Moronī grāmatā. Bet cik bieži tie nožēloja grēkus un meklēja piedošanu ar patiesu nolūku, tik tiem tika piedots. Ar patiesu nolūku nozīmē ar patiesām pūlēm un patiesām pārmaiņām. Izmaiņas ir galvenais vārds, kas izmantots svēto rakstu ceļvedī, lai definētu grēku nožēlošanu. Prāta un sirds izmaiņas, kas nes svaigu attieksmi pret Dievu, sev pašu un dzīvi vispār. Šāds izmaiņas rada garīgo izaugsmi, tādēļ mūsu panākumi nav iešana no vienas neveiksmes pie citas, bet augšana no vienas neveiksmes līdz nākamajai, nemaz nezaudējot entuziasmu. Runājot par izmaiņām, padomājiet par šo vienkāršo ieskatu. Tas, kas nemainās, paliek tāds pats. Šo acīm redzamo patiesību es nesaku tāpēc, lai pasmietos par kādu prātu spējām, bet atklāja prezidenta Pekera dziļo gudrību, kurš piebilda, un kad mēs pārstājam mainīties, ar mums ir cauri. Tāpēc, ka mēs negribam, lai ar mums būtu cauri, kamēr neesam kļuvuši tādi, kāds ir mūsu glābējs, mums ir jāturpina celties augšā katru reizi, kad pakrītam ar vēlmi turpināt augt un progresēt. Neskatoties uz mūsu vājībām. Mūsu vājumā viņš mūs iedrošina. Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. To, ka augam fiziski, mēs varam redzēt tikai fotogrāfijās, kas uzņemts ilgākā laika posmā vai augšanas diagrammās. Tāpat arī mūsu garīgā izaugsme parasti ir nemanām. Izņemot, ja atskatāmies ilgākā laika posmā, būtu gudri uz sevi regulāri kādā laika griezumā paskatīties pašnovērtējoši, lai saskatītu savu progresu un saņemtu iedvesmu, lai virzītos uz priekšu ar nelokāmību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu. Es esmu mūžīgi pateicīgs par debesu vecāku un glābēju mīļo laipnību un pacietību, koš mums dod neskaitāmas otrās iespējas mūsu ceļojumā atpakaļ viņu klātbūtnē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mēs paužam pateicību Mormoņu tabernaklu korim par skaisto mūziku, ko tas sniedz šajā rītā. Mūsu noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs elders Nīls Andersens no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runas koris noslēgs šo sanāksmi, dziedot dzīves mans pestītājs. Noslēguma lūkšana teiks elders Marks Bassets no 70.
Es arī sveicu elderu Gongu un elderu Suaresu 12. Kvoruma unikālajā brālībā. Atbalstot prezidentu Russellu M. Nelsonu par tā kunga pravieti un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu, mēs piedalījāmies dievišķi iedibinātajā svētajā sapulcē, kas ir svēta, jo debesis jau kopš pasaules radīšanas ir gaidījušas to, kas notika šī pēdējā stundā. Šodien tas kungs Jēzus Kristus, kurš vada savu darbu, caur prezidentu Airingu ir iepazīstinājis mūs, savus derības ļaudis, ar savu pravieti, savu iesvaidīto vadītāju, ļaujot mums publiski apliecināt savu vēlmi, atbalstīt viņu un sekot viņa padomam. Vēlos pievienot, mūsu debesu vadītā sapulce ir tikusi noturēta nevien šajā konferenču centrā, bet visā pasaulē, Āzijas, Āfrikas un Ziemeļamerikas dievnamos, Centrālamerikas, Dienvidamerikas un Eiropas mājās, Klusā okeāna un jūras salu nojumēs. Šī sapulce tika noturēta visās pasaules malās, lai kur jūs atrastos, pat ja jūs tai pieslēdzāties tikai caur savu viedtālruņa audio pieslēgumu. Kaut arī mūsu bīskapi neuzskaitīja mūsu paceltās rokas, tām ir pievērsta uzmanība debesīs, jo tā ir derība ar Dievu, un tas, kā mēs rīkojamies, ir pierakstīts dzīvības grāmatā. Pravieti izraugās pats kungs. Šeit nav nekāda aģitācijas, debašu, mākslīgas pozēšanas, šķelšanās, neusticības, apjukuma vai satraukuma. Arī es apliecinu, ka debesu spēki bija ar mums, kad mēs tempļa augšu istabā lūdzot sastājāmies aplī ar prezidentu Nelsonu, jūtot neapstrīdamu apstiprinājumu no tā kunga. Prezidents Nelsons tika izraudzīts kalpošanai par Dieva pravieti jau sen. Tas, ko tas kungs teica Jeremijam, attiecas arī uz prezidentu Nelsonu. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. Tikai pirms 3 gadiem Elders Nelsons, kuram tobrīd bija 90 gadu, bija 4. visilgāk kalpojošais apustulis, un 2 no 3 vecākajiem apustuļiem bija jaunāki par viņu. Tas kungs, kuram ir kontrole pār dzīvību un nāvi, izraugās savu pravieti. Prezidentam Nelsonam savā 93 gadu vecumā ir aprīnojama veselība. Mēs ceram, ka viņš būs ar mums vēl vismaz 1 vai 2 desmitgades, un šobrīd mēs cenšamies pārliecināt viņu atturēties no slēpošanas trasēm. Kaut arī mēs atbalstām pravieti par tā kunga iesvaidītu vīru, es vēlos paskaidrot, ka mēs pielūdzam vienīgu Dievu, mūsu debesu Tēvu un viņa dievišķo dēlu, vienīgi mūsu glābēja Jēzus Kristus nopelni, žēlastība un labvēlība, ļauj mums kādu dienu no jauna atgriezties viņu klātbūtnē. Taču Jēzus Kristus ir mācījis mums būtisku patiesību par tiem kalpiem, kurus viņš mums sūta. Kas jūs uzņem, viņš ir teicis, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, Tas uzņem to, kas mani sūtīs. Tā kunga praviešu būtiskākā loma ir mācīt mums par glābēju un vest mūs pie viņa. Pastāv daudz iemeslu, kādēļ būtu tikai loģiski sekot prezidentam Russellam M. Nelsonam. Pat pasaulīgie cilvēki apliecina, ka viņam ir spīdošs prāts. Elder Stevensons paskaidroja, ka 22 gadu vecumā viņš jau bija ārsts, cienījams kardioķirurgs un atzīts atvērtās sirds operāciju pamatlicējs. Citi izsaka atzinību par viņa gudrību un spriešanas spējām, kas iegūtas mācoties par dzīvi un nāvi 90 gadu garumā, nesautīgi dzīvojot, mīlot un mācot Dieva bērnus visā pasaulē un iegūstot briedumu caur 10 bērnu, 57 mazbērnu un 118 mazbērnu audzināšanu. Šis pēdējais skaits bieži mainās. Viens mazmazdēls piedzima pagājušo trešdien. Tie, kuri viņu ļoti labi pazīst, runātu par prezidenta Nelsona spēju ticīgi un drosmīgi stāties pretī dzīves grūtībām, kad vēzis laupīja viņa 37 gadus vecās meitas Emīlijas dzīvību, kur atstāja mīlošu vīru un 5 mazus bērnus. Es dzirdēju, kā viņš saka, lai gan es biju tēvs, ārsts, un tā kunga Jēzus Kristus apustulis. Man bija jānoliet sava galva, atzīstot, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Kaut arī mēs abrīnojam visas šīs cēlās īpašības, mēs sekojam prezidentam Nelsonam, jo zinām, ka tas kungs ir aicinājis un izraudzījis viņu būt par sargu viņa sargtornī. Karkasona ir ievērojama mūriem apjosta Francijas pilsēta, kas ir saglabājusies kopš viduslaikiem. No tās aizsarga vaļņiem slejas augsti torņi, kas tika celti sargiem, kuri dienu un nakti stāvēja sardzē, uzmanīgi vērojot, vai netuvojas ienaidnieks. Kad sargs redzēja tuvojamies ienaidnieku, viņa brīdinošā balss pasargāja Karkasonas ļaudis no draudošajām briesmām, ko viņi paši nemanīja. Pravietis ir sargs, kurš stāvot tornī, sargā mūs no garīgajiem apdraudējumiem, kurus paši neredzam. Tas kungs teica Ecehielam, tevi es esmu izredzējis par sargu Izraēla namam, lai tu, ja tu saņemsi kādu vārdu no manas mutes, tos brīdini manā vārdā. Lai gan mēs bieži runājam par nepieciešamību sekot pravietim, padomājiet par to smago slogu, ko tas kungs uzliek uz savu praviešu pleciem sakot, ja tu nebrīdini bezdievi un bezdievis nomirst savā noziegumā, viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Mēs sajūsmināti atbalstām prezidentu Nelsonu, kā būtu atbalstījuši Pēteri vai Mozu, ja dzīvotu viņu dienās. Dievs Mozum teica, es būšu ar tavu muti un es tev mācīšu, kas tev sakāms. Mēs uzklausām tā kunga pravieti, ticot, ka viņa vārdi nāk no paša kunga mutes. Vai tā ir akla ticība? Nē, tā nav. Ik viens no mums ir saņēmis garīgu apliecinājumu tam, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs tik tiešām ir atjauninots. Mēs pēc pašu gribas un izvēles šorīt pacēlām savas rokas, pasludinot, ka vēlamies atbalstīt tā kunga pravieti ar savu uzticību, ticību un lūkšanām un sekot viņa padomam. Būdami pēdējo dienu svētie, mēs esam pagodināti ar iespēju saņemt personīgu apliecinājumu tam, ka prezidents Nelsons ir Dieva aicināts. Kaut arī mana sieva, Keitija, ir pazinusi prezidentu Nelsonu jau teju 30 gadus, un viņai nav šaubu par viņa dievišķajām pilnvarām. Viņa iesvētīšanas laikā sāka lasīt visas viņa pēdējo 34 gadu gaitā sniegtās vispārējās konferences uzrunas, lūdzot pēc dziļāka apliecinājuma par viņa lomu praviešu aicinājumā. Es apsolu, ka arī jūs saņemsiet šādu vēl iespaidīgāku apliecinājumu, pazemīgi un cienīgi pēc tā tiecoties. Kādēļ mēs tik labprātīgi sekojam mūsu praviešu balsī, tiem, kuri uzticīgi tiecas pēc mūžīgās dzīves? Pravieša balss dāvā garīgu drošību ļoti nemierpilnos laikos. Mēs dzīvojam uz planētas, kur tiek klaigāts miljoniem balsīs. Gan internets, gan mūsu viedtālruņi, gan izklaides iespēju pārbagātība pieprasa mūsu uzmanību, cenšoties ietekmēt mūsu cerībā, ka mēs pirksim noteiktus ražojumus un pārņemsim noteiktus standartus. Šķietami nebeidzamā informācijas un viedokļu gūzma atgādina mums svētajos rakstos, ietver to brīdinājumu par svaidīšanos šurpu turpu, vēja dzītiem un to cilvēku viltīgās rīcības piekrāptiem, kuri cenšas mūs maldināt. Lai mēs varētu balstīt savas dvēseles uz to kungu, Jēzu Kristu, no mums tiek prasīts uzklausīt tos, kurus viņš sūta. Sekošana pravietim satraukuma pilnajā pasaulē līdzinās mierinošai siltai segai, stindzinoši saltā dienā. Mēs dzīvojam spriedelējumu, debašu, argumentu, loģikas un izskaidrojumu pilnā pasaulē. Jautājums kādēļ pozitīvi iespaido daudzus mūsu dzīves aspektus, ļaujot izmantot saprāta spēku milzumu daudzās izvēlēs un lēmumos, kas jāpieņem ikdienu. Taču tā kunga balss bieži vien nesniedz paskaidrojumus. Labu laiku pirms zinātnieki bija izpētījuši neusticības iespaidu uz paļāvīgiem laulātajiem un bērniem, tas kungs paziņoja, tev nebūs laulību pārkāpt. Daudz augstāk par saprāta balsi mēs vērtējam svētā gara dāvanu. Pravieša vārdi. Kaut laipni izteikti, bieži vien prasīs mums mainīties, nožēlot grēkus un atgriezties pie tā kunga. Ja mums ir nepieciešams laboties, nekavēsimies. Un nesatraucieties, ja pravieša brīdinošie vārdi nonāk pretrunā ar šī brīža valdošajiem uzskatiem. Brīdī, kad pravietis sāk runāt, viņš allaž nonāk aizkaitinātu neticīgo izsmiekla krustugunīs. Es apsolu, ja jūs pazemīgi sekosiet tā kunga praviešu padomam, jūs saņemsiet lielākas drošības un miera svētību. Nebrīnieties, ja laiku pa laikam jūsu pašu personīgie uzskati sākotnēji nesaskanēs ar tā kunga praviešu mācībām. Tie ir mācīšanās un pazemības pilni brīži, kad mēs metamies ceļos lūkšanā. Mēs dodamies uz priekšu ticībā, paļaujoties uz Dievu un zinot, kā ar laiku saņemsim no sava debesu tēva lielāku garīgo skaidrību. Aprakstot glābēja nepārspējamo dāvanu, kāds pravietis ir teicis, ka dēla griba saplūda tēva gribā. Savas gribas pakļaušana Dieva gribai nav nekāda padošanās, bet gan godības pilnas uzvaras priekšvēstnese. Daži centīsies pārlieku analizēt praviešu vārdus, cenšoties noteikt, kas ir uzskatāms par praviešu balsi un kas ir tikai viņa personīgais viedoklis. 1982. gadā, divus gadus pirms aicināšanas par augstāko pilnvaroto, brālis Rasels M. Nelsons teica, es nekad sev nevaicēju, kad pravietis runā kā pravietis un kad viņš tā nerunā. Es interesējos, kā es varētu vēl vairāk viņam līdzināties, viņš piebilda. Mana filozofija ir pārstāt apšaubīt praviešu apgalvojumus, liekot aiz tiem nevis jautājumu, bet gan izsaukuma zīmi. Tas ir tas, kam šis pazemīgais un garīgais vīrs izvēlējās pakļaut savu dzīvi. Tagad, pēc 36 gadiem, viņš ir tā kunga pravietis. Es pats savā personīgajā dzīvē esmu atklājis, ja es ar lūkšanu studēju Dieva praviešu vārdus un rūpīgi un pacietīgi pieskaņoju savu gribu viņa iedvesmotajām mācībām, mana ticība tam kungam Jēzum Kristum allaž kļūst stiprāka. Ja mēs izvēlamies ignorēt viņa padomu, nolemjot, ka mēs paši zinām labāk, mūsu ticība cieš un mūsu mūžīga perspektīva aptumšojas. Es apsolu jums, ja jūs turpināsiet apņēmīgi sekot pravietim, jūsu ticība glābējam stiprināsies. Glābējs teica, visi pravieši ir liecinājuši par mani. Pravietis nav jūsu starpnieks glābēja priekšā. Viņš drīzāk stāv jums līdzās, rādot ceļu pie glābēja. Pravieša lielākais pienākums un visdārgākā no dāvanām mums ir viņa nešaubīgā liecība un viņa skaidrās zināšanas par to, ka Jēzus ir Kristus. Mūsu pravietis, tāpat kā sendienu Pēteris paziņo, viņš ir Kristus, dzīvā Dieva dēls. Nākamībā, atskatoties uz savu laicīgo dzīvi, mēs līksmosim par to, ka esam staigājuši pa šo zemi laikā, kad uz tās ir dzīvojis pravietis. Es lūdzu, kaut tanī dienā mēs varētu teikt, mēs viņu uzklausījām, mēs viņam ticējām, mēs pacietīgi un ticīgi studējām viņa vārdus, mēs par viņu lūdzām, mēs bijām vienoti ar viņu, mēs bijām pietiekami pazemīgi, lai viņam sekotu, mēs viņu mīlējām. Es svētsvinīgi liecinu, ka Jēzus ir Kristus, mūsu pestītājs un glābējs, un ka prezidents Rasels M. Nelsons ir viņa iesvaidītais pravietis uz šīs zemes. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu dārgais Tēvs debesīs, noslēdzot šo pirmo vispārējās konferences sesiju, mēs paužam savu pateicību par visu, ko esam dzirdējuši, īpaši par to, ko esam sajutuši. Tēvs, mēs lūdzam, palīdz mums rīkoties, darīt to, kas mūs tuvinātu Tev. Mēs īpaši esam pateicīgi, Tēvs, par šo svēto sapulci, par privilēģiju un svētību, pacelt savas rokas un būt vienotiem savās sirdīs, atbalstot mūsu mīļoto pravieti, prezidentu Russell M. Nelson un viņa padomniekus un 12 apustuļu kvorumu. Mēs mīlam mūsu pravieti. Mēs esam pateicīgi par sajūtām, kas mums ir bijušas, paceļot mūsu rokas un apņemoties paklausīt viņam un Tev. Mēs lūdzam Tēvs svēt, lai mēs arī turpmāk būtu vienoti savās sirdīs, lai mēs būtu kā viens, sakojot saviem vadītājiem, lai mēs varētu kļūt par Tavu dēlu derības tautu. Mēs mīlam Tevi. Mēs paužam savu pateicību par šo svēto samnāksmi, īpaši par Tavu dēlu, Jēzus Kristu, par viņu upuri un par augšām celšanos. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija baznīcas augstākie pilnvarotie un augstākās amatpersonas. Muzicēja mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.